VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
harapan industri perfilman Amerika, Hollywood, untuk merilis film-film pada musim panas, pupus. Terimbas COVID-19, pemutaran 3 film yang menjadi andalan, ditunda.
Para pemimpin dunia hari Sabtu bergabung dalam acara penggalangan dana global yang diselenggarakan oleh organisasi Global Citizen dan Komisi Eropa.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 29 Juni bersama Lea Johannes. Seorang anggota parlemen negara bagian Australia yang rumah dan kantornya digeledah membantah bahwa ia merupakan tersangka dalam penyelidikan polisi mengenai orang-orang yang berusaha mengedepankan kepentingan Tiongkok di Australia. Jacquet Musselman, anggota Partai Buruh dari New South Wales, mengatakan ia diberitahu bahwa penyelidikan tersebut ditujukan untuk mencari orang-orang lain, namun bukan dirinya yang dicurigai bekerja sama dengan Tiongkok. Musselman membantah telah melakukan kekeliruan. Saya tidak pernah mengorbankan kesejahteraan negara dan rakyat Australia, katanya dalam sebuah konferensi pers. Polisi belum mengungkapkan mengapa mereka menggeledah rumah Musselman di Sydney Jumat pekan lalu dan kemudian kantornya di parlemen. Garda Pantai Filipina Senin mencari 14 orang yang hilang sejak sebuah kapal nelayan dan sebuah kapal kargo bertubrukan 2 malam sebelumnya di perairan yang sedang tidak tenang. Kapal nelayan itu rusak dan terbalik. Pencarian terhadap para awak dan penumpang kapal itu terhalang oleh gelombang yang keras, menurut para petugas Garda Pantai. Garda Pantai Filipina mengatakan, hingga kini masih belum jelas bagaimana kapal kargo MV Vienna Wood itu bisa bertubrukan dengan kapal FV Liberty 5 di lepas pantai kota Mamburau, Provinsi Mindoro, Occidental.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
India dan Amerika termasuk beberapa daerah di dunia di mana kenaikan kasus virus corona mendorong pihak berwenang untuk memberlakukan kembali pembatasan lockdown yang dimaksudkan untuk menghentikan perebakan virus. India melaporkan kembali rekor kenaikan harian kasus terkonfirmasi pada hari Senin dengan jumlah yang mendekati 20 ribu kasus. India berada di bawah Amerika, Brazil, dan Rusia dalam jumlah kasus terkonfirmasi sejak pandemi ini dimulai akhir tahun lalu. Sebagian wilayah negara bagian Assam, India telah memberlakukan kembali lockdown hingga 12 Juli, sementara negara bagian West Bengal memperpanjang masa pembatasannya hingga akhir Juli. Di Amerika, Florida, Texas, California, dan Arizona termasuk di antara negara bagian yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Gubernur Florida, Ron DeSantis, hari Minggu mengumumkan ia kembali menutup pantai-pantai di negara bagian itu dan menyalahkan kaum muda yang menolak mengenakan masker dan menerapkan social distancing sebagai penyebab melonjaknya jumlah kasus baru. Para pejabat negara bagian itu juga membatasi konsumsi minuman beralkohol di bar-bar karena apa yang disebut DeSantis sebagai ketidakpatuhan yang meluas. Gubernur Texas dan California juga menutup banyak bar. Gubernur Texas, Greg Abbott, mengatakan, dalam beberapa pekan ini, COVID-19 telah menyebar dengan sangat cepat dan sangat berbahaya di Texas. Sementara itu di California, Gubernur Gavin Newsom menutup bar-bar di 7 kabupaten yang sebelumnya telah dibuka lagi dan mendesak bar-bar di 8 kabupaten lainnya untuk tutup juga. Pasukan keamanan Pakistan menyatakan telah menewaskan 4 penyerang gedung Bursa Efek Pakistan di Karachi. Para penyerang memasuki bangunan tersebut Senin pagi setelah melepaskan tembakan dengan senjata api dan granat. 2 orang lainnya juga tewas dalam serangan tersebut dan beberapa lagi cedera. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Sementara para anggota Kongres Amerika menyerukan investigasi, Presiden Donald Trump Minggu malam mengatakan ia tidak mendapat pengarahan mengenai laporan bahwa satu unit intelijen militer Rusia menawarkan imbalan kepada militan Taliban di Afghanistan untuk membunuh tentara Amerika karena para pejabat intelijen Amerika tidak menganggap berita itu kredibel. Dalam cuitannya, Trump menulis, Intel baru saja melaporkan kepadanya bahwa info tersebut tidak kredibel dan karena itu tidak melaporkannya kepada Trump atau kepada Wakil Presiden Mike Pence. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Senin 29 Juni Indonesia kini memiliki 55.092 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.082 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 864 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 23.800. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 51 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.805. Lalu, jumlah ODP kini mencapai 41.605. Sementara jumlah PDP tercatat 13.335. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragi, dalam konferensi pers secara daring Minggu 28 Juni mengatakan, berdasarkan data ada 397 orang penyelenggara negara pemerintahan yang terindikasi merangkap jabatan komisaris di badan usaha milik negara dan 167 orang di anak perusahaan BUMN pada 2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 254 atau 64% adalah pejabat kementerian. Sebanyak 112 orang atau 28% adalah pejabat lembaga non kementerian, dan sebanyak 31 orang atau 8% adalah pejabat dari perguruan tinggi. Data-data tersebut masih terus diverifikasi ulang berdasarkan status keaktifannya saat ini. Selain rangkap jabatan, kata Alamsyah, Ombudsman juga mendapati indikasi rangkap penghasilan. Untuk instansi asal kementerian, ada 5 kementerian yang mendominasi hingga 58%, yaitu Kementerian BUMN sebanyak 55 orang, Kementerian Keuangan sebanyak 42 orang, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR masing-masing sebanyak 17 orang, dan Kementerian Sekretaris Negara sebanyak 16 orang. Untuk instansi asal lembaga non-kementerian, 65% didominasi oleh 5 instansi, yaitu TNI 27 orang, Polri 13 orang, Kejaksaan 12 orang, Pemda 11 orang, BIN 10 orang, dan BPKP 10 orang. Yang mengejutkan, kata Alamsyah, Ombudsman menemukan 4 pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang terindikasi merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN di 2019.
Apakah kita masih mau berargumen bahwa kita adalah negara yang mampu menjaga etika di sini? Mungkin Bapak dan Ibu bisa berpikir ulang ya. Apakah betul gitu sampai lembaga pengawas pun, lembaga penegak hukum pun harus jadi komisaris?
Menjawab pertanyaan wartawan, Alamsyah menegaskan gejala rangkap jabatan komisaris BUMN dan anak perusahaan BUMN itu masih berlanjut hingga 2020. Mayoritas yang merangkap jabatan adalah pejabat negara pemerintahan yang masih aktif. Pada 2019, Indonesia memiliki 142 badan usaha milik negara yang bergerak di berbagai sektor. Pendapatan negara dari BUMN di 2019 mencapai Rp210 triliun, namun 76% dari pendapatan tersebut disumbangkan hanya oleh 15 BUMN. Ombudsman menjelaskan larangan rangkap jabatan itu telah diatur dalam peraturan pasal 17 huruf A Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 tentang pelayanan publik. Aturan itu menegaskan pelaksanaan pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Begitu pula pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang mengatur prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
Menjadi komisaris di BUMN, jabatan sipil pasti. Tapi kemudian dikonter bahwa TNI boleh duduk di tempat-tempat seperti itu karena bagian dari fungsi lain dari TNI.
Ombudsman memandang proses rekrutmen komisaris BUMN ini akan terus mengundang polemik kecuali pemerintah melakukan perbaikan secara fundamental. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Tak sedikit obat ataupun ramuan herbal yang diklaim efektif melawan COVID-19. Masyarakat pun diimbau lebih bijak dan tidak termakan klaim berlebihan. Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di dunia dan Indonesia, tentu publik berharap obatnya segera ditemukan. Sejumlah klaim pun bermunculan. Mulai dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, yang mengklaim menemukan obat penawar tradisional, hingga Rektor Universitas Airlangga mengklaim efektivitas kombinasi 5 obat meski tidak melakukan uji kepada makhluk hidup atau in vitro. Kenyataannya, sampai saat ini, obat untuk menyembuhkan COVID-19 belum tersedia. Humas Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Dr. Erlina Burhan, mengatakan tenaga medis saat ini menggunakan beberapa jenis obat untuk mengatasi gejala yang ditimbulkan.
obat ini yang merupakan obat yang spesifik dan kerjanya masing-masing berbeda, maka kita memberikan beberapa, tidak satu saja.
Erlina menyoroti penggunaan dexamethasone yang ramai diperbincangkan publik. Dia menjelaskan, berdasarkan studi di Inggris, obat ini dapat membantu pasien kritis. Namun, dia menegaskan, obat keras ini bukan untuk pasien ringan atau pencegahan. Sementara obat keras haruslah dikonsumsi berdasarkan resep dokter.
Sekarang banyak yang borong-borong dexamethasone secara online, padahal itu adalah steroid, obat keras yang berbahaya, yang banyak efek samping.
Dr. M. Nasir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan, inovasi dan kreativitas warga negara memang harus dihargai. Namun untuk digunakan masyarakat luas tetap ada syaratnya.
Menjaga kreativitas ini harus tetap sesuai peraturan perundang. Tidak bisa kita hanya mengatakan berbasis kreativitas saja.
Ada baiknya, ujar Nasir, pemerintah bertemu dengan pihak-pihak yang mengklaim efektivitas obat secara berlebihan. Di situ harus dilakukan klarifikasi kepada masyarakat luas. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, mengatakan tidak akan menutup pintu inovasi dan kreativitas warga negara. Namun, ujar Direktur Registrasi Obat, Dr. Rizka Andalusia, setiap temuan obat tetap harus diuji khasiat dan keamanannya.
Tentunya kita harus tetap memastikan bahwa sebelum digunakan untuk masyarakat, obat itu dapat dinyatakan khasiat dan keamanannya.
Rizka menegaskan, segala klaim tidak boleh melampaui hasil uji klinis. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA mengecam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberikan izin reklamasi di kawasan rekreasi Ancol, Jakarta seluas 150 hektar. Izin tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas kurang lebih 120 hektar. Keputusan ini ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta pada 24 Februari 2020. Sekjen KIARA Susan Herawati mengatakan, pemberian izin reklamasi ini berlawanan dengan janji Anies yang akan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Selain itu, kata dia, izin reklamasi ini cacat hukum karena tidak menggunakan undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai dasar keputusan gubernur.
Sebenarnya reklamasi ini kan untuk siapa gitu ya? Tentunya kita bisa melihat bahwa reklamasi yang hari ini ada itu tidak untuk nelayan atau masyarakat bahari, tapi lebih kepada para pengusaha gitu ya.
Susan menambahkan pemberian izin reklamasi ini akan memperkuat praktik komersialisasi kawasan pesisir di Teluk Jakarta. Padahal kata dia kawasan pantai, pesisir, dan perairan merupakan milik seluruh warga negara Indonesia. Namun dengan pemberian izin ini, maka warga akan terpaksa membayar untuk masuk ke dalam kawasan Ancol. Ia juga menilai pemberian izin reklamasi akan mendorong kerusakan kawasan perairan Ancol serta kawasan tempat pengambilan material pasir untuk bahan pengurukan. Kata Susan, pemberian izin reklamasi ini tidak melibatkan masyarakat bahari dan terkesan tertutup. Akibatnya, keputusan yang sudah dikeluarkan sejak Februari lalu baru diketahui lembaganya pada Juni 2020.
Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan pemerintah gitu ya, gubernur harusnya juga tidak menutup informasi ini.
VOA sudah menghubungi Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, terkait pemberian izin reklamasi ini. Namun menurutnya pemberian izin reklamasi bukan wewenang Dinas Lingkungan Hidup dan menyarankan VOA konfirmasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Penanaman Modal DKI Jakarta, Benny Agusandra, belum bersedia memberikan tanggapan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Ripan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Para pemimpin dunia hari Sabtu bergabung dalam acara penggalangan dana global yang diselenggarakan oleh organisasi Global Citizen dan Komisi Eropa untuk mengumpulkan miliaran dolar guna memastikan pengujian dan pengobatan virus corona tersedia secara luas. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan tim VOA. Para pembicara dalam acara penggalangan dana itu termasuk pemimpin dari Amerika, El Salvador, Swedia, Barbados, dan Selandia Baru. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan,
"And when we find that vaccine, it must be available to everyone. New Zealand will join with Gavi and others."
Apabila telah diproduksi, vaksin itu harus tersedia untuk semua orang. Selandia Baru akan bergabung dengan Gavi, aliansi vaksin, dan yang lainnya untuk memastikan negara-negara berkembang, termasuk negara tetangga di Kepulauan Pasifik, bisa memperolehnya apabila mereka membutuhkannya untuk melindungi komunitas.
Sementara itu, Perdana Menteri Swedia mengatakan,
"National priorities must go hand in hand with global solidarity. It is not until this pandemic is over in all countries across the world that we can all feel safe."
Prioritas nasional harus sejalan dengan solidaritas global. Sampai pandemi ini berakhir di semua negara di dunia, barulah kita semua bisa merasa aman.
Kelly Craft, Duta Besar Amerika untuk PBB, menyambut kerjasama global ini.
"We must be the true multilateralist in the best sense of the word, working toward the common good."
Kita harus benar-benar berpandangan multilateral, bekerja sama demi kebaikan bersama. Untuk itu, Amerika menyambut baik kontribusi berkualitas tinggi dari donor lain dan berharap bisa melanjutkan kerjasama dengan semua mitra internasional.
Di seluruh dunia, sekitar puluhan calon vaksin COVID-19 sedang dalam tahap awal pengujian. Beberapa calon vaksin yang dianggap berpotensi akan diuji untuk tahap akhir pada akhir tahun ini. Namun meskipun semua uji coba berjalan dengan baik, kecil kemungkinan vaksin itu akan langsung memperoleh lisensi. Sejumlah negara kaya sudah memesan sejumlah vaksin percobaan ini dan mengharapkan akan menerimanya sebelum vaksin tersebut mendapat izin pemasaran. Pekan lalu muncul pertanyaan apakah negara-negara berkembang akan mendapatkan vaksin tepat pada waktunya untuk menyelamatkan nyawa sebelum pandemi berakhir. Pada acara penggalangan dana hari Sabtu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menjanjikan 5,5 miliar dolar untuk membantu negara-negara yang rentan membiayai pemulihan mereka dari pandemi. Para pakar kesehatan memperingatkan deklarasi penggalangan dana besar-besaran itu tidak bisa diterapkan dan tanpa strategi terperinci, alokasi vaksin bisa tidak merata dan sangat kacau. Madioni, Isa Ismail, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Duyastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pernahkah Anda melihat sebuah film atau video dan menyadari bahwa aktor yang memerankannya ternyata palsu? Deepfake video atau video-video palsu yang dibuat dengan mesin dan kecerdasan buatan yang canggih belajar membuat video dari sumber aslinya, biasanya dengan menukar salah satu wajah yang mirip dengan yang lain.
I genuinely love the process of manipulating people.
Hal ini bisa menghibur, tapi juga bisa memang sengaja untuk menyesatkan. Tim perusahaan rintisan di Deliberate AI yakin teknologi menukar wajah itu dapat menjadi kekuatan untuk hal-hal yang baik, dan mereka menggunakannya untuk memberdayakan kelompok yang tidak biasa, yaitu pakar kesehatan mental. CEO Deliberate AI, Mark Evis, mengatakan,
"There's this constant stress for clinicians about kind of not having enough time to kind of recall what actually happened during their
sessions." Dokter di klinik memiliki rasa stres secara terus-menerus karena tidak punya cukup waktu untuk mengingat apa yang sebenarnya terjadi pada sesi pertemuan mereka dengan pasien.
Dengan Deliberate AI, para terapis merekam sesi pertemuan dokter dan pasien dan membuat katalog video yang dapat merujuk kembali pada semua pertemuan itu, sambil tetap menjaga privasi pasien. Disinilah teknologi menukar wajah yang digunakan deepfakes memainkan peranan. Pengembang piranti lunak di Deliberate Solutions, Paulo Seradio, mengatakan,
"So it looks like a different person, but retains the emotional information."
Ini tampaknya seperti orang yang beda, tetapi memiliki informasi emosional dan informasi karakteristik sebagaimana wajah orang tersebut.
Dalam demo yang Anda dengar ini, wajah aktor Nicolas Cage digunakan untuk menutupi wajah pasien hipotesis.
Deliberate AI mendeteksi dan menganalisa suara dan rupa pasien.
Maybe someone speaking differently, so we can take that they've had some kind of change.
Mungkin seseorang berbicara secara berbeda sehingga kita menilai mereka memiliki semacam perubahan mood atau suasana hati atau sesuatu terjadi dalam kehidupan mereka sehingga mempengaruhi cara mereka berbicara.
Hal senada disampaikan Do Hyun Kwon, salah seorang pengembang piranti lainnya di Deliberate AI.
Hand motion or like subtle like change in like
gerakan tangan atau bahasa tubuh yang halus seperti tanda suka dan lainnya memberi informasi tentang pasien.
Deliberate AI akan segera memulai pengujian piranti ini di 3 klinik di New York dan California. Dalam hal ini, memiliki dokter yang tidak melihat Anda dapat menjadi bagian dari pengobatan. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Ketika bicara perangkat keamanan rumah, Ring Video Doorbell atau video bel pintu dari perusahaan Ring telah mendapat banyak perhatian. Hal ini memungkinkan pemilik rumah untuk melihat siapa dan apa yang ada di depan pintu rumah dan merekam video tersebut. Selain pengunjung manusia, apa yang terekam oleh kamera keamanan itu mengejutkan banyak pemilik rumah. Berikut selengkapnya.
Rahasia kehidupan hewan terungkap melalui Ring, bel pintu yang mampu merekam video.
Initially, the intent of Ring was to bring safety.
Awalnya, maksud dari bel pintu Ring ini adalah untuk keselamatan dan keamanan pemilik rumah.
Tapi bukan hanya untuk mencegah pencuri, bel pintu ini berfungsi ganda dengan mengungkap kejadian yang tak terduga. Maling berkaki empat seperti kucing ini tertangkap kamera.
Yeah, I mean it definitely was unexpected. I think we found that.
Iya, ini sangat mengejutkan. Dan saya kira pelanggan kami telah menemukan cara baru menggunakan alat Ring, sebuah temuan tak terduga tapi menyenangkan. Saya rasa contoh yang menggembirakan adalah perekaman kegiatan satwa liar di depan pintu rumah Anda.
Semakin banyak bel pintu dengan kamera yang tersedia untuk konsumen, mereka menawarkan fitur yang serupa.
Alat ini akan merekam jika ada gerakan yang terdeteksi, ketika ada bunyi bel. Jadi ketika ada orang memencet bel pintu Anda, dan Anda juga dapat melihatnya secara langsung.
Selain merekam kegiatan hewan berperilaku buruk, bel pintu video ini juga mengungkap kegiatan hewan saat mereka bersantai.
Sebenarnya saya melihat banyak anjing di lingkungan saya melalui bel pintu saya.
Banyak juga video bel pintu memiliki speaker untuk komunikasi dua arah. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Harapan industri perfilman Amerika, Hollywood, untuk merilis film-film pada musim panas, pupus. Terimbas COVID-19, pemutaran 3 film yang menjadi andalan, ditunda. Sementara kasus virus corona dilaporkan terus bertambah, Disney hari Jumat mengumumkan akan mengikuti keputusan Warner Brothers menunda pemutaran film Mulan hingga akhir Agustus. Film itu semula direncanakan dirilis Maret, kemudian diundur menjadi 24 Juli, dan kini dijadwalkan dirilis 21 Agustus. Meskipun pandemi telah mengubah rencana kami untuk merilis Mulan, kami tetap percaya pada kekuatan film ini dan pesan di dalamnya akan harapan dan keteguhan. Dan kami akan terus menyesuaikan dengan situasi, ujar pimpinan Disney, Alan Horn dan Alan Berkman dalam pernyataan bersama.
Every family must contribute one man to fight.
My father cannot fight, so I will take his place.
Kamis malam lalu, Warner Brothers juga menunda pemutaran film Tenet dari 31 Juli menjadi 12 Agustus. Penikmat film sudah menantikan film yang dibintangi John David Washington dan Robert Pattinson tersebut. Warner Brothers menekankan mereka menyesuaikan diri pada situasi. Kami memutuskan pemutaran perdana film ini pada pertengahan minggu, supaya penonton bisa menyesuaikan waktunya untuk menonton film ini. Kami juga berencana memutarnya lebih lama, jauh lebih lama dari biasanya. Ini strategi perilisan film yang sangat berbeda, tetapi diharapkan akan berhasil, ujar juru bicara Warner Brothers dalam pernyataan.
We all believe we've run into the burning building, but until we feel that heat, we can never know.
Welcome to the afterlife.
Jaringan bioskop di Amerika telah berencana beroperasi kembali secara luas, antara lain untuk memutar film-film baru yang akan dirilis itu. AMC Theaters, Regal Cinemas, dan Cinemark, tiga jaringan bioskop terbesar di Amerika, telah menetapkan jadwal beroperasi kembali secara nasional pada awal hingga pertengahan Juli dengan tujuan pertama memutar film-film besar itu dan segelintir film yang lebih kecil sebagai pendorong liburan musim panas. Melonjaknya kasus virus corona di Texas, Arizona, Florida, dan di negara-negara bagian lain menyebabkan rencana pemutaran film dan beroperasinya jaringan bioskop menjadi tidak pasti. Kasus-kasus COVID-19 yang meningkat di California memaksa Disney awal pekan lalu menunda pembukaan kembali Disneyland di Anaheim yang direncanakan bulan depan. Rabu lalu, Gubernur New York Andrew Cuomo juga mengatakan New York akan menunda beroperasinya kembali bioskop sambil mempelajari keamanan tempat-tempat ber-AC dan tertutup.
Bill and Ted, you were supposed to unite the world and save reality as we know it.
We've spent our whole life trying to write the song that will unite the world. Why can't we just go to the future when we have written it? Whoa!
United Artists juga memundurkan jadwal pemutaran film Bill and Ted Face the Music dari 14 Agustus menjadi 28 Agustus. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika, saat ini tingkat pengangguran di Amerika telah mencapai lebih dari 13%. Secara keseluruhan, klaim untuk tunjangan asuransi pengangguran telah menurun dalam beberapa minggu terakhir ini. Beberapa negara bagian telah membuka kembali perekonomian mereka, tetapi pengangguran masih tetap berada pada rekor tertinggi yang menyebabkan kesulitan khususnya bagi warga Afrika Amerika dan Hispanik. Berikut selengkapnya.
Gary Connell telah mengambil resiko ketika dia membuka usaha salon bulan Maret lalu di Maryland. Dia terpaksa menutup salonnya yang baru berjalan kurang dari sebulan ketika diberlakukan perintah untuk tinggal di rumah guna memperlambat penyebaran virus corona.
Saya mulai ditelepon oleh pemilik gedung tempat bisnis saya karena saya sudah menunggak 2,5 bulan.
Saat ini, beberapa negara bagian telah melonggarkan pembatasan. Walau Connell sudah kembali membuka salonnya sejak awal Juni lalu, kesulitan ekonomi masih belum berakhir baginya. Pandemi virus corona telah mengakibatkan dampak yang besar bagi kaum minoritas. Mark Hamrick, analis ekonomi senior dari Bankrate.com, mengatakan,
"We have higher levels of unemployment for Black Americans and Hispanics."
Tingkat pengangguran warga kulit hitam Amerika dan Hispanik cukup tinggi dibandingkan dengan warga kulit putih yang relatif rendah.
Menurut riset ekonomi nasional Amerika, bisnis warga kulit hitam mengalami dampak paling parah dengan penurunan hingga 41%. Alfonso Cross adalah salah satu pemilik bar di Atlanta, Georgia, yang baru dibuka kembali setelah ditutup sejak pertengahan Maret lalu. Dia mengatakan,
"Right now, you have this particular COVID scenario deeply affecting economic."
Situasi COVID ini sangat mempengaruhi perekonomian warga kulit hitam yang tidak siap menghadapi masalah seperti ini. Menjalankan bisnis di wilayah kota yang kurang berkembang telah membuat pemilik bisnis mengalami kegagalan karena adanya kemerosotan ekonomi.
Para ahli berpendapat bahwa pandemi telah memperuncing kesenjangan sosial yang telah ada. Demikian laporan VOA.
The Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
harapan industri perfilman Amerika, Hollywood, untuk merilis film-film pada musim panas, pupus. Terimbas COVID-19, pemutaran 3 film yang menjadi andalan ditunda.
Para pemimpin dunia hari Sabtu bergabung dalam acara penggalangan dana global yang diselenggarakan oleh organisasi Global Citizen dan Komisi Eropa.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 29 Juni bersama Lea Johannes. Seorang anggota parlemen negara bagian Australia yang rumah dan kantornya digeledah membantah bahwa ia merupakan tersangka dalam penyelidikan polisi mengenai orang-orang yang berusaha mengedepankan kepentingan Tiongkok di Australia. Jacquet Musselman, anggota Partai Buruh dari New South Wales, mengatakan ia diberitahu bahwa penyelidikan tersebut ditujukan untuk mencari orang-orang lain, namun bukan dirinya yang dicurigai bekerja sama dengan Tiongkok. Musselman membantah telah melakukan kekeliruan. Saya tidak pernah mengorbankan kesejahteraan negara dan rakyat Australia, katanya dalam sebuah konferensi pers. Polisi belum mengungkapkan mengapa mereka menggeledah rumah Musselman di Sydney Jumat pekan lalu dan kemudian kantornya di parlemen. Garda Pantai Filipina Senin mencari 14 orang yang hilang sejak sebuah kapal nelayan dan sebuah kapal kargo bertubrukan 2 malam sebelumnya di perairan yang sedang tidak tenang. Kapal nelayan itu rusak dan terbalik. Pencarian terhadap para awak dan penumpang kapal itu terhalang oleh gelombang yang keras, menurut para petugas Garda Pantai. Garda Pantai Filipina mengatakan, hingga kini masih belum jelas bagaimana kapal kargo MV Vienna Wood itu bisa bertubrukan dengan kapal FV Liberty 5 di lepas pantai kota Mamburau, Provinsi Mindoro, Occidental.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
India dan Amerika termasuk beberapa daerah di dunia di mana kenaikan kasus virus corona mendorong pihak berwenang untuk memberlakukan kembali pembatasan lockdown yang dimaksudkan untuk menghentikan perebakan virus. India melaporkan kembali rekor kenaikan harian kasus terkonfirmasi pada hari Senin dengan jumlah yang mendekati 20.000 kasus. India berada di bawah Amerika, Brazil, dan Rusia dalam jumlah kasus terkonfirmasi sejak pandemi ini dimulai akhir tahun lalu. Sebagian wilayah negara bagian Assam, India telah memberlakukan kembali lockdown hingga 12 Juli, sementara negara bagian West Bengal memperpanjang masa pembatasannya hingga akhir Juli. Di Amerika, Florida, Texas, California, dan Arizona termasuk di antara negara bagian yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Gubernur Florida, Ron DeSantis, hari Minggu mengumumkan ia kembali menutup pantai-pantai di negara bagian itu dan menyalahkan kaum muda yang menolak mengenakan masker dan menerapkan social distancing sebagai penyebab melonjaknya jumlah kasus baru. Para pejabat negara bagian batasi konsumsi minuman beralkohol di bar-bar karena apa yang disebut DeSantis sebagai ketidakpatuhan yang meluas. Gubernur Texas dan California juga menutup banyak bar. Gubernur Texas, Greg Abbott, mengatakan, dalam beberapa pekan ini, COVID-19 telah menyebar dengan sangat cepat dan sangat berbahaya di Texas. Sementara itu di California, Gubernur Gavin Newsom menutup bar-bar di 7 kabupaten yang sebelumnya telah dibuka lagi dan mendesak bar-bar di 8 kabupaten lainnya untuk tutup juga. Pasukan keamanan Pakistan menyatakan telah menewaskan 4 penyerang gedung Bursa Efek Pakistan di Karachi. Para penyerang memasuki bangunan tersebut Senin pagi setelah melepaskan tembakan dengan senjata api dan granat. 2 orang lainnya juga tewas dalam serangan tersebut dan beberapa lagi cedera. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Sementara para anggota Kongres Amerika menyerukan investigasi, Presiden Donald Trump minggu malam mengatakan ia tidak mendapat pengarahan mengenai laporan bahwa satu unit intelijen militer Rusia menawarkan imbalan kepada militan Taliban di Afghanistan untuk membunuh tentara Amerika karena para pejabat intelijen Amerika tidak menganggap berita itu kredibel. Dalam cuitannya, Trump menulis, Intel baru saja melaporkan kepadanya bahwa info tersebut tidak kredibel dan karena itu tidak melaporkannya kepada Trump atau kepada Wakil Presiden Mike Pence. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Senin 29 Juni Indonesia kini memiliki 55.092 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.082 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 864 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 23.800. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 51 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.805. Lalu, jumlah ODP kini mencapai 41.605. Sementara, jumlah PDP tercatat 13.335. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragi, dalam konferensi pers secara daring Minggu 28 Juni mengatakan, berdasarkan data ada 397 orang penyelenggara negara pemerintahan yang terindikasi merangkap jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara dan 167 orang di anak perusahaan BUMN pada 2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 254 atau 64% adalah pejabat kementerian. Sebanyak 112 orang atau 28% adalah pejabat lembaga non-kementerian, dan sebanyak 31 orang atau 8% adalah pejabat dari perguruan tinggi. Data-data tersebut masih terus diverifikasi ulang berdasarkan status keaktifannya saat ini. Selain rangkap jabatan, kata Alamsyah, Ombudsman juga mendapati indikasi rangkap penghasilan. Untuk instansi asal kementerian, ada 5 kementerian yang mendominasi hingga 58%, yaitu Kementerian BUMN sebanyak 55 orang, Kementerian Keuangan sebanyak 42 orang, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR masing-masing sebanyak 17 orang, dan Kementerian Sekretaris Negara sebanyak 16 orang. Untuk instansi asal lembaga non-kementerian, 65% didominasi oleh 5 instansi, yaitu TNI 27 orang, Polri 13 orang, Kejaksaan 12 orang, Pemda 11 orang, BIN 10 orang, dan BPKP 10 orang. Yang mengejutkan, kata Alamsyah, Ombudsman menemukan 4 pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang terindikasi merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN di 2019.
Apakah kita masih mau berargumen bahwa kita adalah negara yang mampu menjaga etika di sini? Mungkin Bapak dan Ibu bisa berpikir ulang ya. Apakah betul gitu sampai lembaga pengawas pun, lembaga penegak hukum pun harus jadi komisaris?
Menjawab pertanyaan wartawan, Alamsyah menegaskan gejala rangkap jabatan komisaris BUMN dan anak perusahaan BUMN itu masih berlanjut hingga 2020. Mayoritas yang merangkap jabatan adalah pejabat negara pemerintahan yang masih aktif. Pada 2019, Indonesia memiliki 142 badan usaha milik negara yang bergerak di berbagai sektor. Pendapatan negara dari BUMN di 2019 mencapai Rp210 triliun, namun 76% dari pendapatan tersebut disumbangkan hanya oleh 15 BUMN. Ombudsman menjelaskan larangan rangkap jabatan itu telah diatur dalam peraturan pasal 17 huruf A Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 tentang pelayanan publik. Aturan itu menegaskan pelaksanaan pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Begitu pula pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang mengatur prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
Menjadi komisaris di BUMN, jabatan sipil pasti. Tapi kemudian dikonter bahwa TNI boleh duduk di tempat-tempat seperti itu karena bagian dari fungsi lain dari TNI.
Ombudsman memandang proses rekrutmen komisaris BUMN ini akan terus mengundang polemik kecuali pemerintah melakukan perbaikan secara fundamental. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Tak sedikit obat ataupun ramuan herbal yang diklaim efektif melawan COVID-19. Masyarakat pun diimbau lebih bijak dan tidak termakan klaim berlebihan. Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di dunia dan Indonesia, tentu publik berharap obatnya segera ditemukan. Sejumlah klaim pun bermunculan. Mulai dari Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT yang mengklaim menemukan obat penawar tradisional, hingga Rektor Universitas Airlangga mengklaim efektivitas kombinasi 5 obat meski tidak melakukan uji kepada makhluk hidup atau in vitro. Kenyataannya, sampai saat ini, obat untuk menyembuhkan COVID-19 belum tersedia. Humas Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Dr. Erlina Burhan, mengatakan tenaga medis saat ini menggunakan beberapa jenis obat untuk mengatasi gejala yang ditimbulkan.
Obat ini yang merupakan obat yang spesifik dan kerjanya masing-masing berbeda, maka kita memberikan beberapa, tidak satu saja.
Erlina menyoroti penggunaan dexamethasone yang ramai diperbincangkan publik. Dia menjelaskan, berdasarkan studi di Inggris, obat ini dapat membantu pasien kritis. Namun, dia menegaskan, obat keras ini bukan untuk pasien ringan atau pencegahan. Sementara obat keras haruslah dikonsumsi berdasarkan resep dokter.
Sekarang banyak yang borong-borong dexamethasone secara online, padahal itu adalah steroid, obat keras yang berbahaya, yang banyak efek samping.
Dr. M. Nasir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan, inovasi dan kreativitas warga negara memang harus dihargai. Namun untuk digunakan masyarakat luas tetap ada syaratnya.
Menjaga kreativitas ini harus tetap sesuai peraturan perundang. Tidak bisa kita hanya mengatakan berbasis kreativitas saja.
Ada baiknya, ujar Nasir, pemerintah bertemu dengan pihak-pihak yang mengklaim efektivitas obat secara berlebihan. Di situ harus dilakukan klarifikasi kepada masyarakat luas. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, mengatakan tidak akan menutup pintu inovasi dan kreativitas warga negara. Namun, ujar Direktur Registrasi Obat, Dr. Rizka Andalusia, setiap temuan obat tetap harus diuji khasiat dan keamanannya.
Tentunya kita harus tetap memastikan bahwa sebelum digunakan untuk masyarakat, obat itu dapat dinyatakan khasiat dan keamanannya.
Rizka menegaskan, segala klaim tidak boleh melampaui hasil uji klinis. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA mengecam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberikan izin reklamasi di kawasan rekreasi Ancol, Jakarta seluas 150 hektar. Izin tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas kurang lebih 120 hektar. Keputusan ini ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta pada 24 Februari 2020. Sekjen KIARA Susan Herawati mengatakan, pemberian izin reklamasi ini berlawanan dengan janji Anies yang akan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Selain itu, kata dia, izin reklamasi ini cacat hukum karena tidak menggunakan undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai dasar keputusan gubernur.
Sebenarnya reklamasi ini kan untuk siapa gitu ya? Tentunya kita bisa melihat bahwa reklamasi yang hari ini ada itu tidak untuk nelayan atau masyarakat bahari, tapi lebih kepada para pengusaha gitu ya.
Susan menambahkan pemberian izin reklamasi ini akan memperkuat praktik komersialisasi kawasan pesisir di Teluk Jakarta. Padahal kata dia kawasan pantai, pesisir, dan perairan merupakan milik seluruh warga negara Indonesia. Namun dengan pemberian izin ini, maka warga akan terpaksa membayar untuk masuk ke dalam kawasan Ancol. Ia juga menilai pemberian izin reklamasi akan mendorong kerusakan kawasan perairan Ancol serta kawasan tempat pengambilan material pasir untuk bahan pengurukan. Kata Susan, pemberian izin reklamasi ini tidak melibatkan masyarakat bahari dan terkesan tertutup. Akibatnya, keputusan yang sudah dikeluarkan sejak Februari lalu baru diketahui lembaganya pada Juni 2020.
Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan pemerintah gitu ya, gubernur harusnya juga tidak menutup informasi ini.
VOA sudah menghubungi Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, terkait pemberian izin reklamasi ini. Namun menurutnya pemberian izin reklamasi bukan wewenang Dinas Lingkungan Hidup dan menyarankan VOA konfirmasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Penanaman Modal DKI Jakarta, Benny Agustandra, belum bersedia memberikan tanggapan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Para pemimpin dunia hari Sabtu bergabung dalam acara penggalangan dana global yang diselenggarakan oleh organisasi Global Citizen dan Komisi Eropa untuk mengumpulkan miliaran dolar guna memastikan pengujian dan pengobatan virus corona tersedia secara luas. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan tim VOA. Para pembicara dalam acara penggalangan dana itu termasuk pemimpin dari Amerika, El Salvador, Swedia, Barbados, dan Selandia Baru. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan,
"And when we find that vaccine, it must be available to everyone. New Zealand will join with Gavi and others."
Apabila telah diproduksi, vaksin itu harus tersedia untuk semua orang. Selandia Baru akan bergabung dengan Gavi, aliansi vaksin, dan yang lainnya untuk memastikan negara-negara berkembang, termasuk negara tetangga di Kepulauan Pasifik, bisa memperolehnya apabila mereka membutuhkannya untuk melindungi komunitas.
Sementara itu, Perdana Menteri Swedia mengatakan,
"National priorities must go hand in hand with global solidarity. It is not until this pandemic is over in all countries across the world that we can all feel safe."
Prioritas nasional harus sejalan dengan solidaritas global. Sampai pandemi ini berakhir di semua negara di dunia, barulah kita semua bisa merasa aman.
Kelly Craft, Duta Besar Amerika untuk PBB, menyambut kerjasama global ini.
"We must be the true multilateralist in the best sense of the word, working toward the common good."
Kita harus benar-benar berpandangan multilateral, bekerja sama demi kebaikan bersama. Untuk itu, Amerika menyambut baik kontribusi berkualitas tinggi dari donor lain dan berharap bisa melanjutkan kerjasama dengan semua mitra internasional.
Di seluruh dunia, sekitar puluhan calon vaksin COVID-19 sedang dalam tahap awal pengujian. Beberapa calon vaksin yang dianggap berpotensi akan diuji untuk tahap akhir pada akhir tahun ini. Namun meskipun semua uji coba berjalan dengan baik, kecil kemungkinan vaksin itu akan langsung memperoleh lisensi. Sejumlah negara kaya sudah memesan sejumlah vaksin percobaan ini dan mengharapkan akan menerimanya sebelum vaksin tersebut mendapat izin pemasaran. Pekan lalu muncul pertanyaan apakah negara-negara berkembang akan mendapatkan vaksin tepat pada waktunya untuk menyelamatkan nyawa sebelum pandemi berakhir. Pada acara penggalangan dana hari Sabtu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menjanjikan 5,5 miliar dolar untuk membantu negara-negara yang rentan membiayai pemulihan mereka dari pandemi. Para pakar kesehatan memperingatkan deklarasi penggalangan dana besar-besaran itu tidak bisa diterapkan dan tanpa strategi terperinci, alokasi vaksin bisa tidak merata dan sangat kacau. Madioni, Isa Ismail, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pernahkah Anda melihat sebuah film atau video dan menyadari bahwa aktor yang memerankannya ternyata palsu? Deepfake video atau video-video palsu yang dibuat dengan mesin dan kecerdasan buatan yang canggih belajar membuat video dari sumber aslinya, biasanya dengan menukar salah satu wajah yang mirip dengan yang lain.
I genuinely love the process of manipulating people.
Hal ini bisa menghibur, tapi juga bisa memang sengaja untuk menyesatkan. Tim perusahaan rintisan di Deliberate AI yakin teknologi menukar wajah itu dapat menjadi kekuatan untuk hal-hal yang baik, dan mereka menggunakannya untuk memberdayakan kelompok yang tidak biasa, yaitu pakar kesehatan mental. CEO Deliberate AI Mark Evans mengatakan,
there's this constant stress for clinicians about kind of not having enough time to kind of recall what actually happened during their sessions.
Dokter di klinik memiliki rasa stres secara terus-menerus karena tidak punya cukup waktu untuk mengingat apa yang sebenarnya terjadi pada sesi pertemuan mereka dengan pasien.
Dengan Deliberate AI, para terapis merekam sesi pertemuan dokter dan pasien dan membuat katalog video yang dapat merujuk kembali pada semua pertemuan itu, sambil tetap menjaga privasi pasien. Disinilah teknologi menukar wajah yang digunakan deepfakes memainkan peranan. Pengembang piranti lunak di Deliberate Solutions, Paulo Seraudio, mengatakan,
so it looks like a different person, but retains the emotional information.
Ini tampaknya seperti orang yang beda, tetapi memiliki informasi emosional dan informasi karakteristik sebagaimana wajah orang tersebut.
Dalam demo yang Anda dengar ini, wajah aktor Nicolas Cage digunakan untuk menutupi wajah pasien hipotesis. Deliberate AI mendeteksi dan menganalisa suara dan rupa pasien.
Maybe someone speaking differently, so we can take that they've had some kind of change.
Mungkin seseorang berbicara secara berbeda sehingga kita menilai mereka memiliki semacam perubahan mood atau suasana hati atau sesuatu terjadi dalam kehidupan mereka sehingga mempengaruhi cara mereka berbicara.
Hal senada disampaikan Do Hyun Kwon, salah seorang pengembang piranti lainnya di Deliberate AI.
Hand motion or like subtle like change in like
gerakan tangan atau bahasa tubuh yang halus seperti tanda suka dan lainnya memberi informasi tentang pasien.
Deliberate AI akan segera memulai pengujian piranti ini di 3 klinik di New York dan California. Dalam hal ini, memiliki dokter yang tidak melihat Anda dapat menjadi bagian dari pengobatan. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Ketika bicara perangkat keamanan rumah, Ring Video Doorbell atau Video Bell Pintu dari perusahaan Ring telah mendapat banyak perhatian. Hal ini memungkinkan pemilik rumah untuk melihat siapa dan apa yang ada di depan pintu rumah dan merekam video tersebut. Selain pengunjung manusia, apa yang terekam oleh kamera keamanan itu mengejutkan banyak pemilik rumah. Berikut selengkapnya.
Rahasia kehidupan hewan terungkap melalui Ring, bel pintu yang mampu merekam video.
Awalnya, maksud dari bel pintu Ring ini adalah untuk keselamatan dan keamanan pemilik rumah.
Tapi bukan hanya untuk mencegah pencuri, bel pintu ini berfungsi ganda dengan mengungkap kejadian yang tak terduga. Maling berkaki empat seperti kucing ini tertangkap kamera.
Iya, ini sangat mengejutkan. Dan saya kira pelanggan kami telah menemukan cara baru menggunakan alat Ring, sebuah temuan tak terduga tapi menyenangkan. Saya rasa contoh yang menggembirakan adalah perekaman kegiatan satwa liar di depan pintu rumah Anda.
Semakin banyak bel pintu dengan kamera yang tersedia untuk konsumen, mereka menawarkan fitur yang serupa.
Alat ini akan merekam jika ada gerakan yang terdeteksi, ketika ada bunyi bel. Jadi ketika ada orang memencet bel pintu Anda, dan Anda juga dapat melihatnya secara langsung.
Selain merekam kegiatan hewan berperilaku buruk, bel pintu video ini juga mengungkap kegiatan hewan saat mereka bersantai.
Sebenarnya saya melihat banyak anjing di lingkungan saya melalui bel pintu saya.
Banyak juga video bel pintu memiliki speaker untuk komunikasi dua arah. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Harapan industri perfilman Amerika, Hollywood, untuk merilis film-film pada musim panas, pupus. Terimbas COVID-19, pemutaran 3 film yang menjadi andalan, ditunda. Sementara kasus virus corona dilaporkan terus bertambah, Disney hari Jumat mengumumkan akan mengikuti keputusan Warner Brothers menunda pemutaran film Mulan hingga akhir Agustus. Film itu semula direncanakan dirilis Maret, kemudian diundur menjadi 24 Juli, dan kini dijadwalkan dirilis 21 Agustus. Meskipun pandemi telah mengubah rencana kami untuk merilis Mulan, kami tetap percaya pada kekuatan film ini dan pesan di dalamnya akan harapan dan keteguhan. Dan kami akan terus menyesuaikan dengan situasi.
ujar pimpinan Disney, Alan Horn dan Alan Berkman dalam pernyataan bersama.
Every family must contribute one man to fight.
My father cannot fight, so I will take his place.
Kamis malam lalu, Warner Brothers juga menunda pemutaran film Tenet dari 31 Juli menjadi 12 Agustus. Penikmat film sudah menantikan film yang dibintangi John David Washington dan Robert Pattinson tersebut. Warner Brothers menekankan mereka menyesuaikan diri pada situasi. Kami memutuskan pemutaran perdana film ini pada pertengahan minggu, supaya penonton bisa menyesuaikan waktunya untuk menonton film ini. Kami juga berencana memutarnya lebih lama, jauh lebih lama dari biasanya. Ini strategi perilisan film yang sangat berbeda, tetapi diharapkan akan berhasil, ujar jurubicara Warner Brothers dalam pernyataan.
We all believe we've run into the burning building, but until we feel that heat, we can never know.
Welcome to the afterlife.
Jaringan bioskop di Amerika telah berencana beroperasi kembali secara luas, antara lain untuk memutar film-film baru yang akan dirilis itu. AMC Theaters, Regal Cinemas, dan Cinemark, tiga jaringan bioskop terbesar di Amerika, telah menetapkan jadwal beroperasi kembali secara nasional pada awal hingga pertengahan Juli dengan tujuan pertama memutar film-film besar itu dan segelintir film yang lebih kecil sebagai pendorong liburan musim panas. Melonjaknya kasus virus corona di Texas, Arizona, Florida, dan di negara-negara bagian lain menyebabkan rencana pemutaran film dan beroperasinya jaringan bioskop menjadi tidak pasti. Kasus-kasus COVID-19 yang meningkat di California memaksa Disney awal pekan lalu menunda pembukaan kembali Disneyland di Anaheim yang direncanakan bulan depan. Rabu lalu, Gubernur New York Andrew Cuomo juga mengatakan New York akan menunda beroperasinya kembali bioskop sambil mempelajari keamanan tempat-tempat ber-AC dan tertutup. United Artists juga memundurkan jadwal pemutaran film Bill and Ted Face the Music dari 14 Agustus menjadi 28 Agustus. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika, saat ini tingkat pengangguran di Amerika telah mencapai lebih dari 13%. Secara keseluruhan, klaim untuk tunjangan asuransi pengangguran telah menurun dalam beberapa minggu terakhir ini. Beberapa negara bagian telah membuka kembali perekonomian mereka, tetapi pengangguran masih tetap berada pada rekor tertinggi yang menyebabkan kesulitan khususnya bagi warga Afrika Amerika dan Hispanik. Berikut selengkapnya.
Gary Connell telah mengambil resiko ketika dia membuka usaha salon bulan Maret lalu di Maryland. Dia terpaksa menutup salonnya yang baru berjalan kurang dari sebulan ketika diberlakukan perintah untuk tinggal di rumah guna memperlambat penyebaran virus corona.
Saya mulai ditelepon oleh pemilik gedung tempat bisnis saya karena saya sudah menunggak 2,5 bulan.
Saat ini, beberapa negara bagian telah melonggarkan pembatasan. Walau Connell sudah kembali membuka salonnya sejak awal Juni lalu, kesulitan ekonomi masih belum berakhir baginya. Pandemi virus corona telah mengakibatkan dampak yang besar bagi kaum minoritas. Mark Hamrick, analis ekonomi senior dari Bankrate.com, mengatakan,
"We have higher levels of unemployment for Black Americans and Hispanics."
Tingkat pengangguran warga kulit hitam Amerika dan Hispanik cukup tinggi dibandingkan dengan warga kulit putih yang relatif rendah.
Menurut riset ekonomi nasional Amerika, bisnis warga kulit hitam mengalami dampak paling parah dengan penurunan hingga 41%. Alfonso Cross adalah salah satu pemilik bar di Atlanta, Georgia, yang baru dibuka kembali setelah ditutup sejak pertengahan Maret lalu. Dia mengatakan,
"Right now, you have this particular COVID scenario deeply affecting economic."
Situasi COVID ini sangat mempengaruhi perekonomian warga kulit hitam yang tidak siap menghadapi masalah seperti ini. Menjalankan bisnis di wilayah kota yang kurang berkembang telah membuat pemilik bisnis mengalami kegagalan karena adanya kemerosotan ekonomi.
Para ahli berpendapat bahwa pandemi telah memperuncing kesenjangan sosial yang telah ada. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.